Hocam bakıyla dertleşmek istəyirsiniz?
Benim bakım ağlıyor.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 24 mart bazar ertəsi. Bayramınız mübarək olsun, əziz dinləyənlər. Bugün 24 mart vərəmə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir? Sualımız elə belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəliklərinin İnstitutunun direktoru Faiq Ağayev və Qlobal Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev. Qlobal Fond nədir və nəyə hədəf götürüb? Qlobal Fondun Azərbaycanda vərəmlə mübarizə layihəsi hansı zərurətdən doğub və daha əvvəlki layihənin gerçəkləşdirilməsi hansı nəticə verib? Vərəmlə mübarizədə hansı üsullardan istifadə olunur və hansı üsulların tətbiqinə böyük ehtiyac var? Bu xəstəliyin müalicəsinə Bakıda nə qədər vəsait ayrılıb? Vərəmli xəstənin sağaldılması neçəyə başa gəlir? Hansı insanlar bu xəstəliyə meyillidir? Bakıda ağır formalı vərəmə tutulanların sayı niyə çoxdur? Vərəmli xəstələrin 22%-nin adi üsullarla müalicəsinin mümkünsüzlüyü nədən irəli gəlir? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2002-2006-cı illərə aid edən yeni məruzəsində Azərbaycandakı durumu necə əks etdirib? Vərəmli xəstələrin gerçək sayı necə müəyyənləşdirilir? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. AŞPA məruzəçiləri Azərbaycan üzrə hesabatlarını açıqlayıblar. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Türkiyəyə gedir. İraqda zorakılıq artıb, 4 Amerika əskəri həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri hesabatlarını açıqlayıblar. Hesabatda Azərbaycanda siyasi məhbusların qaldığı, söz azadlığı sarıdan vəziyyətin biraz da pisləşdiyi deyilir. Seçki ilində qanunlara dəyişikliklərin vacib olduğu bildirilir. Hesabatdan Şəhla Sultanova danışacaq.
Məruzəçilər 3 məsələyə diqqət elədiklərini deyirlər. Bu məsələlər İnsan haqları, xüsusilə söz azadlığının qorunması, siyasi məhbuslar və bu məsələ ilə bağlı məruzəçinin təyin olunması ehtimalı və prezident seçkilərinə hazırlıqdır. Məruzəçilər təəssüf etdiklərini bildirirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan inkişaf əvəzinə vəziyyət daha da pisləşir. Jurnalistlərə qarşı məhkəmə işlərinin, sanksiyaların həbslərin əvvəlki illərlə müqayisədə dəfələrlə çox artdığı qeyd olunur. Sərbəst toplaşmaq azadlığından danışan həm məruzəçilər Azərbaycan hökumətinin aksiyalara icazə vermədiyini və aksiyaların dağıdıldığını iştirakçıların həbsini xatırladır. Məruzəçilər ümid eləyirlər ki, Azərbaycan parlamenti qanuna dəyişikliyi qəbul edəcək. Onlar seçki ilində bunun xüsusilə vacib olduğunu bildirirlər. AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Azərbaycanda siyasi məhbusların qaldığını, bununsa cəmiyyətdə qorxu və gərginliyi yaratdığını bildirirlər. Prezidentdən bəzi məhbusların azad olunmasını istədikləri halda, əksinə az sonra daha bir jurnalist Qənimət Zahidin həbs olunduğunu deyir, neqativ inkişaf olduğunu bildirirlər. Seçki hazırlıqdan danışan həm məruzəçilər Azərbaycanın seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin vacib olduğunu deyir, bəzi məsələlərin, məsələn namizədlərin qeydiyyatı, namizədlərə mətbuatda bərabər imkan yaradılması kimi məsələlərin onları narahat elədiyini bildirirlər. Onlar Azərbaycan hökumətinin islahatlarını alqışlayır, eyni zamanda hökuməti qanuna yox, qanunun icrasına diqqət eləməyə çağırır. AŞPA məruzəçiləri fevralda Azərbaycanda olub hesabatı səfərdən sonra hazırlayıblar.
Şəhla Sultanova. Keçən gecə bir neçə rayonda atəşkəs pozulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə erməni silahlı qüvvələri dünən Qazax, Füzuli, Xocavənd və Tərtərdəki mövqələri atəşə tutublar. İtki yoxdur. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edirik, amma həm də Azərbaycanla birgə çalışaraq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini istəyirik. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Daniel Fried ANS müsahibəsində deyib. O bildirib ki, münaqişənin həlli üçün daha çox çalışacaq, sülhə nail olmaq üçün əllərindən gələni edəcəklər. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazier də Amerikanın səsi radiosuna müsahibəsində deyib ki, Qarabağ problemi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində Amerikanın mövqeyində dəyişiklik yoxdur. ABŞ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney bugün Türkiye'ye gitmelidir. Güman olunur ki, Cheney Ankara'dan Afganistan'daki Türk askerlerinin sayını artırmasını isteyecek. Türkiye'den evvel Cheney İsrail'e gidip, İsrail'in başnaziri Ehud Olmert'le görüşür. Dünan o Ramallah'da Fələstin liderleriyle danışıb. Dick Cheney'nin yaxın şərqə səfərində məqsəd İsrail ile Fələstin'in danışıqlarını bərpa eləməkdir. Fələstin'in iki rəqib fraksiyası Fət ve Hamas aralarında razılığa gəliblər. 2007-ci ilin iyunundan bəri Hamas Qazza zolağına Fət isə Qərb Siyyə nəzarət edir. Bir-birləri ilə yola getmədiklərindən onlarla adam həlak olub. Hamas da Fətin danışıqlarına Yəmən vasitəçiliyi eləyəcək. Əl-Qaydə liderlərindən Ayman Əl-Zəvairi müsəlmanları İsrailə hücuma çağırıb. İnternetdə yayımlanan audioda Zəvairi bildirib ki, müsəlmanlar Qəzədəki reydlərə görə İsraildən intiqam almalı, silahlı mübarizəyə başlamalıdırlar. İraqda zorakılıq artıb, 4 Amerika əskəri həlak olub. Amerika hərbçilərinin dediyinə görə əskərlər yolda bombanın partladılması nəticəsində həlak olublar. Bununla da İraqda ölən Amerika əskərlərinin sayı 4000-i keçib. Bu rəqəmi Associated Press agentliyi açıqlayıb. İraqda zorakılıq son gündən artıb, təkcə dünən İraqda müxtəlif hücumlar nəticəsində 50-dən çox adam ölüb. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu 101.7 Can Bakı saat 12-dən efirə start verildi. Bayram verilişi mövzumuz, sorğumuz, təbii ki Novruz. Bol olsun süfrəniz, işıqla dolu eviniz. Bakı adət ənənəyə sadiq qalır, papaqlar atılır, məhlələrdə ocaq qalanır. Bişirilir şəkər bura, paxlava, qoğal, ağırlığımızı yüngüləşdir. Küləllər şərəndə yanan tonqal. Can Bakı qızıl əriflərlə yazılıb tarixin. Can Bakı sənə deyir burada yaşayan hər sakin. Can Bakı hər zaman ürəyimizdə xoşbəxt ol üzümə gələn yeni ilimizdə Can Bakı ya Can Bakı Can Bakı Can Bakı can can can can
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaililə sizləri salamlayıram. Bahar bayramınız, Novruz bayramınız, bu yaz bayramınız bir daha mübarək olsun deyirəm əziz dinləyənlər. Biz Şəmə Bazar günləri təkrarda olduq, 20-21-i bayram günləri isə sizinlə yenidən görüşdük. Ona görə bu görüşümüz demək olar ki, bazar ertəsidir və canlıdır. Ona görə mən sizi bir daha təbrik edirəm bayrama görə. Martın 24-üdür artıq, bayram davam edir, bayram təntənələri davam edir. Biz də öz verilişimizə davam edirik. 24 Mart həm də vərəmə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Ona görə biz bugün Can Bakıda, Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir sualını qoymuşuq. Qonaqlarımız Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəliklərinin İnstitutunun direktoru Faiq Ağayev və Qlobal Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev olacaq. Onunla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gəlin fərəhə qoşulaq görək bayram günlərində Bakıda nələr olub, nələr bitib və nələr gözlənilir bu günlərdə. Buyur fərəh söz səndə.
Bayram günləri hələ də davam edir və mən yenə də bayram münasibətində dinləyicilərimizi öz adımdan təbrik edirəm. Onu deyim ki, bugün Bakıda mülayim hava temperaturu olacaq. Gözlənilir. Temperatur gündüz 16-18, axşam 13-15 dərəcə olacaq. Gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək və küləyin sürəti saniyədə 7-9 metrə çatacaq. Havadan söz düşmüşkən onu da xatırladım ki, dünən sinoptiklərin peşə bayramı günü idi. Bu il Azərbaycanlı sinoptiklər yaxşı gələcək naminə müşahidələrin aparılması şüarı altında çalışacaqlar. 1950-ci ilin martın 23-də BMT-nin təşəbbüsü ilə Ümumdünya Meteorologiya Konvensiyası yaradılıb və 190 ölkənin özündə cəmləşdirən həmin təşkilat 135 il əvvəl təsis edilib. Azərbaycan da 1993-cü ildən bu qurumun üzvüdür. 2001-ci ildən etibarən isə Azərbaycanda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Milli Hidrometeoroloji Departament yaradılıb. Və indi həmin departament Türkiyə, Rusiya və bir sıra xarici ölkələrin meteoroloqları ilə əməkdaşlıq edirlər. Bugünə qayda, bugün isə İrşad Ateldə Li və Aldip məqsədləri, strukturları və vəzifələri belə bir mövzuda seminar keçirilir. Bu tədbir Azərbaycan Liberal Gənclər Assosiasiyası və Almaniyanın Azadlıq Namini Friedrich Naumann Fondu ilə birlikdə təşkil olunub. Seminarın məqsədi nədir? Məqsəd odur ki, Azərbaycandakı gənc siyasətçilərə beynəlxalq liberal təşkilatlar, konkret olaraq Liberal International, Avropa Liberal Demokratik İslahatlar Partiyası, Beynəlxalq Liberal Gənclər Federasiyası və Liberal Gənclər Hərəkatı haqqında məlumat versinlər və bu strukturlarla əməkdaşlığın mümkünlüyü haqqında müzakirələr açsınlar. Bugün həm də Bakı Slavyan Universitetində bir tədbir var. Həm tədbir Dədə Qorqud personajının Azərbaycan ədəbiyyatında və dünya ədəbiyyatındakı yerinə həsr olunub. Həm tədbir beynəlxalq tədbirdir və bir sıra xarici ölkələrdən qonaqlar iştirak edirlər. Bugündən etibarən isə Bakıda elektrik pulunu ödəməyənlər, işıq pulunu belə deyə ödəməyənlərin işığı kəsiləcək. Bu barədə Bakı elektrik şəbəkəsi xəbər darlıq edib. Lakin Sumqayıtda isə bugündən yox, elə bayram günlərindən martının 9-undan etibarən işıq verilməsi Sumqayıtın bir çox hissələrdə dayandırılıb. Bu barədə bizə Sumqayıt şəhərinin 9-cu mikrorayon sakinləri özləri şikayət ediblər və bildiriblər ki, həmin mikrorayon ərazisində bir çox binalarda işıq söndürülüb, halbuki sakinlər əksəriyyəti işıq pulunu ödəyiblər. Azərbaycanda daxili reyslərlə hərəkət edən sərnişin qatarlarına sərnişin sıxlığı nəzərə alınaraq bugündən etibarən qatarlara əlavə vaqonlar qoşulacaq. Artıq həmin vaqonlara da biletlərin satışı martın 18-dən başlanılıb. Ümumiyyətlə isə martın 17-dən Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib və həmin rejim martın sonuna qədər davam edəcək. Bu müddətdə də qatarlarda, stansiyalarda və vağzallarda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Ötən il isə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin Abşeron rayonunun bir sıra ümumi təhsil məktəblərinin dövlət proqramı çərçivəsində informasiya kommunikasiya texnologiyaları təmin olunması, onların quraşdırılması və tədris prosesində istifadəsi vəziyyətinin öyrədilməsi məqsədi ilə monitorinq aparılıb və bu məqsədlə 57 nəfərdən ibarət işçi qrup yaradılıb. Monitorinq Bakının 304, Sumqayıtın 47, Abşeron rayonunun 5, ümumilikdə isə 356 məktəbi əhatə edirib və monitorinq nəticəsində 85 məktəbdən 56-sında ciddi nöqsanlar aşkarlanıb ki, onlar da artıq nazirlikdən bildirirlər ki, aradan qaldırılmaq üzrədir. Bugün isə həm də vərəmə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Hazırda dünya əhalisinin 3-də 1 hissəsi bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Dünya Sağlamlıq Təşkilatı isə qarşıya məqsəd qoyub ki, 2015-ci ilə dək vərəm xəstələrinin və bu xəstəlikdən ölənlərin sayını yarı-bayarı azaltsın. Ümumiyyətlə isə bu gün, yəni vərəmə qarşı beynəlxalq mübarizə günü 1982-ci ildən qeyd olunmağa başlayıb.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edəcək. Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəliklərinin İnstitutunun direktoru Faiq Ağayev və Qlobal Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev olacaq. Bir musiqi nömrəsi və qonaqları studiyaya dəvət edirik. Can Bakı davam edir. Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir? Bugünkü sualımız belədir. Bir daha xatırladım ki, əziz dinləyənlər, bugün martın 24-üdür. Vərəmə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Ona görə Can Bakıda bugün Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir sualını qoyduq və təbii ki, qonaqlarımız bu sahə ilə bağlı insanlardır. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəliklərinin İnstitutunun direktoru Faiq Ağayev. Xoş gördük Faiq müəllim. Və Global Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev. Xoş gördük Rəsul bəy.
Necəsiniz?
Bayramınız mübarək olsun.
Sizlə belə, çox sağ olun.
Söhbətimizə keçək deyirəm. Mən belə bir əlimdə bir fakt var. Bilmirəm, bunu deyim. Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə dünya əhalisinin 1/3 vərəmi yox. Bu düzdürmü? Belə bir var mı belə bir şey? Hər ildə 8 milyon vərəmli xəstə qeyd alınır. Aldığım məlumata görə bunlardan da 1.5 milyonu ölür. Yəni vəziyyət doğrudan mı belə ciddidir?
Bilirsiniz necədir, Sevdə xanım? Söhbət ondan gelir ki, bu Dünya Səhiyyə Təşkilatı rəqəmləri verir. O toplayır bütün ölkələrdən. Əgər bu rəqəmi verirsə, deməli, bu rəqəmi, rəqəm də doğrudan da yaxındır. Bəli. Siz çox yaxşı başladınız ki, bugün ayın martın 24-üdür. Martın 24-ü, deməli, Dünya Səhiyyə Təşkilatı vərəmlə mübarizə günü sayır. Bu da hardan gəlir, mən biraz tarixində deyim. Deməli, 1882-ci ildə Alman mikrobiologu Robert Koch bu vərəm çöplərini tapıb və 24 martda öz Alman mikrobioloji cəmiyyətində bu barəndə deməli mühazirə eləyib. O gündən bəri deməli vərəm çöplərinin adı elə də qalıb olmuşdur Robert Koch, yəni ki Koch çöpləri.
Düzdür, onun
anı adına. Amma indi bir qədər dəyişib adı, ancaq ki elə həmən vərəm çöpləridir.
Bu olub 1882-ci
Almaniyada, bəli. Martın 24-də. Və bu gün hər il, deməli bu gün bütün dünyada vərəmlə mübarizə günüdür. Deməli biz də əlbəttə bu sahədə axır vaxtlar böyük işlər görürük. Və bu işləri biz ilk növbədə vərəm xəstəliklərinin, demək xəstəliyin azalmasına yönəldirik və burada da deməli çox məsələlər var ki, bir günə, iki günə həll eləmək demək olar ki, mümkün deyil. Buna uzun bir müddət lazımdır. Çünki bilirsiniz, mən bir tərəfdən o bir şeydə qeyd eləmək istəyərdim ki, bu o demək deyil ki, 1882-ci ildən bəri bu vərəm çöpü yaranıb. Bu vərəm çöpün yaşı bir 10 min ildən də çoxdur. Yəni bu vərəm çöpü
mən oxudum ki, Hammurapi qanunlarında belə bunun adı keçir bu xəstəliyin ki, məsələn,
tamamilə doğrudur.
Həyat yoldaşı, arvadı əgər bu xəstədirsə, onunla boşana bilər. Belə gülməli bir şey
yoxdur mən. Bu o deməkdir ki, elə bu 10 min il deyil, vərəm çöpü insanla bərabər yaşayır. Bu barədə biz bilmişik 150 il bundan qabaq. Və indi belə götürsək 50-ci ilin əvvəlindən başlayaraq vərəmə qarşı dərmanlar ilk növbədə streptomisin tapılmışdı və bu dərmana da böyük bir güvənirdilər ki, bu dərman bütün vərəm çöpünü öldürəcək. Ancaq nə oldu? Mən bunu elə buna gətirmək istəyirəm ki, vərəm çöpü çox ağıllı çöptür.
Ağıllı, hətta.
Bəli, çox ağıllıdır. O özünü dəyişir. O öz formasını dəyişir, o özünün həssaslığını dəyişir bu dərmanlara qarşı. Onun üçün bugünkü günə biz tam vərəmlə deməli mübarizəni elə başa çatdırmamışıq. Mən bizi deyəndə bütün dünyanı deyirəm əlbəttə.
Mübarizə
davam edir, bəli.
Bəs keçək Rəsul müəllimə. Rəsul müəllim, çox sakit yanım. Global Fond. Global Fond nədir? Nəyə hədəf götürür Rəsul müəllim?
Əvvəla Global Fond haqqında çox qısa məlumat vermək istərdim, Sevda xanım. Global Fond dünyada 2002-ci ildə yaranmış bir təşkilatdır. Dünyada AIDS, vərəm və malariyaya qarşı...
Bəli, təkcə vərəm deyil.
Bəli, AIDS, vərəm və malariyaya qarşı qrantlar ayrılır. Və onu demək bəsdir ki, onların bugünə olan, bugünkü tarixi olan qrant portfeli 8 milyard dollardan çoxdur. Azərbaycan 2006-cı ildə Global Fonda müraciət eləmişdi vərəm layihəsinə əlaqədar olaraq. Burada çox vacib bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Global Fond ancaq ölkələrin ərizəsinə o zaman baxır ki, ölkə də həmin işi artıq yoluna qoyubdur. Yəni, onunla mübarizə aparır. 2005-ci ildə biz AIDS layihəsindən qalib olduq. 2006-cı ildə vərəm layihəsi. Vərəm layihə, biz layihəni...
Yəni, bu hər adama, hər ölkə verilmir belə çıxır.
Sözsüz. Burada həm də ölkələrin qrant alma ixtiyarına baxır. Əgər çox inkişaf etmiş ölkədirsə, sözsüz ki, onlar qrant almağa ehtiyacı yoxdur. Əsasən, bunlar böyük yeddiliyin maliyyə hesabına düzəlibdir və bir çox dünyanın varlı insanlarının verdiyi pullardır. Azərbaycanda multirezistent formalı vərəmlə mübarizə layihəsi yazıldı və təqdim olundu Qlobal Fonda. Qlobal Fond bu layihəni bəyəndi. Multirezistent formalı vərəm, yəni dərmanlara həssas vərəmin müalicəsidir. Azərbaycanda artıq 1100 nəfərdən, rəsmi olaraq 1100 nəfərdən çox multirezistent formalı vərəm xəstələri vardır. Bu insanların müalicəsi 5200 avroya başa gələn bir müalicədir.
İllik? Bir
ildə? Bəli, bir ili.
Bəli,
bir xəstəyə.
Bir xəstəyə. Bir xəstəyə 22 ay ərzində.
Deməli, 12, 18, 24, 30 ay. Bak, belə saysam.
Ümumiyyə səhiyyə təşkilatı
2,5-3-ünə yaxın.
22 ay vaxt boyu. Yəni ki, bu 22 ay ərzində müalicə olunması bir işdir. Və mən bir məqamı da qeyd etmək istərdim. Bu adı çəkdiyim məbləğ bir xəstənin müalicəsi üçün AIDA, International Dispensary Association, belə bir deyilən təşkilat var. Azərbaycan dilinə tərcümə eləsək, beynəlxalq paylayıcı şəbəkə və ya assosiasiya demək olar. Və bu, əgər biz dərmanları oradan alsaq, bu qiymətə başa gəlir. Yəni, çox toksik və çox güclü olan bir dərmanlardır. Artıq bir çox hallarda xəstəliyin yaranma səbəblərini hörmətli Profesor Ağayev bir çox yerlərdə deyibdir. Xəstələr fiziatrlar yaxınlaşmırlar. Bir çox hallarda bunlar bu xəstəliyə yoluxanda özlərini gizlədirlər. Özlərini az qalsın ölmüş hesab edirlər ki, bunun müalicəsi yoxdur. Depresiyaya düşürlər. Halbuki bunun müalicəsi var. Və onlar ya kardiyolukun yanına, ya terapeutin yanına, ya başqa bir profilli xəstələrin, həkimlərin yanına gedirlər və o artıq dərmanlar düzgün təyin olunmur. Və müalicə axıra qədər getmir. Çünki o adam fiziatr deyil. Və bununla multirezistentli formalı xəstəliyəmə də gəlir.
Fahid müəllim, onda istirəm. Profesor, necədir? Vərəmlə mübarizədə hansı üsullar tətbiq olunur? Hansı üsulların tətbiqinə ehtiyac var? Bax, bütün bunları yəqin sizdən soruşum.
Bilirsiniz necədir? Rasul müəllim çox yaxşı dedi. Mən de onu təkrar eləyəcəyəm onun sözlərini. Ancaq ilk növbədə vərəm xəstəliyinin aşkarlanmasında deməli, bakterioloji laboratoriyalar olmalıdır ölkədə. Və mən bugünkü günə sevinclə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bütün regionlarında, bütün rayonlarında bakterioloji laboratoriya var ki, bu xəstələrin deməli bəlgəmində vərəm çöplərini axtarıb tapa bilirlər.
Yəni var rayonlarda.
Bəli, var. Hamısında var. Hamısının təchizatı da var. Bakıda da bütün Bakının dispanserlərində hamısında var. Özdə bəzi yerlərdə doğrudan da yüksək mütəxəssislər işləyirlər. Bəzi də nəinki Bakıda, bir neçə rayonda, məsəl üçün Lənkəranda, sonra İsmayıllıda, çox məsəl üçün Xaçmazda çox yaxşı bakterioloqlar işləyirlər, çox səviyyəli bakterioloqlar işləyirlər. Yəni ki, onlar vərəm çöpləri o saat tapa bilirlər. Söhbət ondan gedir ki, bizim əhali, və Rasul müəllim bunu dedi, bizim əhali bu xəstəliyin adından qorxur, qaçır. Adını eşidən kimi gizlənir. İstəyir ki, istəmir ki, qonşusu bilsin, qohumu bilsin, kimsə bilsin. Gedir qapalı şəkildə, hansısa bir həkim tapır. Açıq demək lazımdır. Hansı həkim tapır ki, bu sahədə mütəxəssis deyil.
Heç kəs bilməsin.
Heç kim bilməsin, müalicə yazır ona. Və nə qeydiyyata düşür bu insan, nə bəlgəm yoxlanır. Və əsası da odur ki, bu insan pulsuz dərman ala bilmir. Çünki pulsuz dərman o mütəxəssis verə bilmir buna. Halbuki bütün dispanserlərdə, Azərbaycanın bütün dispanserlərində pulsuz dərman vərəmə qarşı nə qədər istəyirsiniz var. Bax, mən bunu hər gün, kim mənə müraciət edir, mən hamını bunu deyirəm, qəzetdə deyirəm, radioda, televiziyada deyirəm ki, cəmaat eşitsin, bilsin, bu dərmanlar var. Və biz deyərik ki, bu insanlar qeydiyyata düşsün, bəlgəm yoxlansın və dərman pulsuz alsın. Bu hallarda biz bu xəstələri tam müalicə eləyə bilirik.
Mən telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41 telefon nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.asayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz, əziz dinləyənlər. Bizə zəng çalın. Bax belə, sizcə adi adam özünü vərəmdən necə qoruyar? Bax, sizə sualımız belə olacaq. Bilirsinizmi, vərəmdən necə qorunmaq olar? Bax belə, 12-24 dəqiqə məncə bizim sorğumuzun vaxtıdır. Elə sorğumuzun sualı da belədir ki, adi adam özünü vərəmdən necə qoruya bilər? Qulaq asaq görək, bakılar bilirlərmi vərəmdən qorunmağı? Hələ yox, birazdan. Belə, Can Bakı davam edir, Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir? Sualımız belə də siz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Faiq Ağayevdir və Qlobal Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev. Məhz bu xəstəliyin, vərəmin müalicəsində Bakıda nə qədər vəsait ayrılıb?
Bilirsiniz.
Mən xeyli böyük rəqəmlər oxuyuram.
Əlbəttə böyük rəqəmlər. Çünki indi gəlin götürəyin. Bakı şəhərində 7 vərəmə qarşı dispanser var. Uh-huh. Ondan başqa elə Abşeronu da götürsək, sanatoriyalar var. Uh-huh. Bunlara vəsait ayrılır. Özü də az da ayrılmır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən. Burada işləyən mütəxəssislərə maaş alırlar. Sonra burada yatan xəstələrə, mən bayaq burada dedim, pulsuz dərman verirlər, özü çoxlu. Özü bilirsiniz ki, səhiyyədə böyük reformalar gedir axır vaxtlar və bir neçə səhiyyədə istiqamət var ki, onun üstündə bizim hörmətli Oxtay müəllim nazirimiz həmişə bu barədə bizdən soruşur, bizi danıyırlı yeri gələndə, bizdən tələb eləyir ki, bu istiqamətlər işləməlidir və onlardan da biri də vərəmdir. Və vərəmlə dərmanlar biz tam deməli var, çoxlu miqdarda var. Sonra vərəmdən qarşı, vərəmdən başqa ayrı dərmanlarımız da, bütün dispanserlərimiz də var. Və siz özünüz bilirsiniz ki, vərəmli xəstə iki şey tələb olunur. Dərman vaxtı-vaxtında və yemək. Qidalanma.
Normal
qidalanma. Bu barədə də bizim dispanserlərdə hamısında yemək verilir. Gündə 3 dəfə yaxşı kaloriyalı yemək verilir. Yəni ki, biz bunu nəyə görə bunu eləyirik, istəyirik ki, bu işləsin? Ki, axın olsun bizə, cəmaat gəlsin ki, biz onları qeydiyyata götürək, pulsuz dərman verək, müalicə eləyək.
Gəlirlərmi?
Bilirsiniz, gəlirlər. Amma ki, biz istəyərdik çox gəlsinlər. Biz istəyərdik ki, vərəm xəstəsinin sayı artsın. Biz bundan qorxmuruq, çünki biz bilirik ki, burada biz aşkarlanırıq, tapırıq bunları. Bu demək deyil ki, bunlar yoxdur, yox idi, indi oldu. Bunlar var, bunlar qorxurlar, gəlmirlər. Biz istəyirik ki, bunlar gəlsinlər. Bizim məqsədimiz budur.
Bəli, sorğumuz hazırdır, mənə söylədilər, sizcə aidə adam özünü vərəmdən necə qoruya bilər? Belə bir sualla bakılılara müraciət eləmişik.
Ümumiyyətlə, vərəm xəstəliyi Allah heç kimə göstərməsin. İnsanlar əyi təmizləyən rəyyət eləməlidirlər. Hər gün lazımı təmizlikdən istifadə eləməlidirlər. Görürsən ki, xəstə varsa yanında ondan biraz uzaq olmalısan, qabını, qaşığını, o istifadə eləyən qablardan istifadə eləyə bilməzsən. Gördün ki, qızdırma var, gördün ki, halsız özü hiss edilsə, həkimə müraciət eləmək lazım.
Vərəm xəstəliyindən özüm necə qoruyardım? Sigaret çəkməzdim, çalışardım vərəm xəstəliyi olan insanlarla ünsiyyətdə olmazdım. Elə deyirlər ki, məsələn, vərəm olan insanların çaşqasından çay içəndə o adama vərəm keçir. Xeyr, yalandır. Aslanlar hava ilə keçir.
Düzgün qidalanaram. Spirtli içkilərdən uzaq durardım. Vərəm xəstəliyinə yoluxan insanlardan uzaq durardım. Bilsəm ki, kimsə mənimlə oturan bir şəxs vərəm xəstəliyində varsa, ona ümumiyyətlə bir otaqda qalmazdım.
Vərəmdən üzü qovulmaq üçün siqaret çəkməməli. İçki içməməli, təmizliyə riayət eləməli. Sonra da ki, bu satılan mallara ətdir, yağdır, bu yeyinti mallarına hökumət tərəfindən ciddi sürətdə baxım lazımdır.
Allahım, mənim belə bir xəstəliyim yoxdur. Heç olmasın da, amma ki, mən uzaqdan gəlib görsə öskürürlər. Deyirlər ki, kim çox öskürürsə, onda vərəm var. Mən də çalışıram ki, insanlardan uzaqdırım.
Əsasən, o vərəm xəstəlikləri olanda o kəskin öskürüklər olur, tərləmələr olur. Bunu bilən vaxtı mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Belə də ki, vərəm xəstəliyi bilirsən ki, kimsəsə var, irağ olsun, o adam öskürən vaxtı ona da demək lazımdır ki, biraz ağzını tutsun, cəmaatı zərər getirməsin də, özün də onu özü qorumaq üçün müəyyən işlər ki, var, hansı ki, ağız uzad bağlaması bunu eləmək lazımdır.
Mən özüm TİB Universitetində oxuyuram. Mənim gələcək bir həkim kimi borcumdur ki, hamını xəbərdarlıq edim. Hər bir insanda vərəm çöpləri var. Lakin baxır, kimi də az, kimi də çox. Vərəm xəstəliyi olan insanlarla ünsiyyət saxlamaq lazım deyil. Çünki bu yoluxucu xəstəlikdir. Bu demək deyil ki, vərəm xəstəliyi olan insanlardan qaçmaq lazımdır. Çünki onlar da bizim kimi bir insandır. Amma onlara bir tövsiyə də verə bilərik ki, kiminləsə söhbət edərkən və yaxud öskürərkən ağızlarını dəsmalla tutsunlar. Çünki bizə də o xəstəliklər yoxa bilər.
Vərəm xəstəliyindən qorumaq üçün insan özünə qulluq edir, özünə baxsın. Birinci, soyuqdan qorunmaq lazımdır. İkinci, yaxşı yemək lazımdır. Güclü yeməklər lazımdır. Ağır iş görmək olmaz. İnsan özü-özü həkim olmalıdır.
Əsas odur ki, gərək xəstə insanlar distansiyonu saxlayasan, öskürən, asqıran insanlar uzaq durasan, natəmiz yerlərə gedib gələndə evdəki yeni qaydalara riayət edəsən ki, tez yoluxmayasan xəstəliyə. Sonra virus havadan keçir,
verəm xəstəliyi. Əgər hər hansı bir insan özündə bu dəyişiklikləri hiss eləsə, baş ağrıları, tez-tez öskürmək, soğuq dəyməklə müşahidə olunur, qızdırma ilə müşahidə olunur, onda tez bir zamanda həkimə müraciət edib müalicə keçməlidir.
Mən elə başa düşürəm ki, любой bir insan gərək öz sağlamlığından ötürü bütün sanitar və gigiyenik qaydaları gərək sabridat eləsin. Ona görə də ki, vaxtı-vaxtında abstrakt edilməni keçmək, sonra bunlar hamısına riayət eləmək lazımdır. Gördüyünüz insandan abşen eləncə əlləri vaxtı-vaxtında yumağı lazımdır. Çünki o keçici xəstəlikdir. Palıç qədirlər üstündə ona, o hamısında var o keçici xəstəliklərdə. Ona görə özümüzü qorub, həkimə bıraşat edib, hər 3 aydan, 4 aydan abstrakt edilməni keçməliyiz.
Aha, bu bizim sorğumuzdu. Siz adi adam özünü verəmdən necə qoruya bilər? Necə bilirsiniz Faiq müəllim, Rəsul müəllim? Bilirlərmi bakılılar?
Mən bu respondentlərin sözündən sonra özümü xoşbaxt hesab edirəm ki, bunların bu qədər verən barəsində informasiyaları var, bilikləri var. Bu çox yaxşıdır, çox yaxşı haldır. Və elə hesab edirəm ki, bizim də Rəsul müəllim sizindən bir yerdə bir balaca burada əməyimiz var. Yəni ki, biz gecə gündüz bu barədə deyirik hər yerdə hamıya. Və yaxşıdır ki, mən səslərindən də eşitdim ki, bunlar əsas da gənclərdir, cavanlardır. Və bunu da demək lazımdır ki, 80-90% bu vərəmə tutulan xəstələr elə gənclərdir, cavanlardır, 35-40 yaşına kimi insanlardır.
Niyə belədir? Niyə gənclərin xəstəliyidir?
Bu, bilirsiniz, bunu heç kim dəqiqsə deyə bilməz. Ancaq yəqin ki, bu vərəm çöpü gəncləri sevir. Yəqin. Və deməli, bu çox yaxşı haldır ki, cəmaat bilir. Mən belə başa düşürəm ki, bu Bakı şəhərin əhalisidir. Ancaq biz deyərdik ki, bu barədə belə də informasiya rayonlarımızda da olsun, kəndlərimizdə də olsun, deməli, obalarda olsun ki, bu cəmaat bilsin, qorxmasınlar, qaçmasınlar bu xəstəlikdən. Və mənim çox xoşuma gəldi.
Bakılıların bilir. Bakıda verən mübarizə necə gedir? Sualımız belədir bugün. Can Bakıda qonaqlarımız Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəliklərinin İnstitutunun direktoru Faiq Ağayev və Qlobal Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Mən telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizə. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Dinləyici var. Alo, Zaur bəy.
Alo, salam eləyəm.
Salam, xoş gəldin.
keçmiş bayramınızı
keçmiş olmaz. Keçmiş olmaz, hələlik davam edir.
Bayramınız mübarək olsun.
Bəli.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun, buyurun.
Çox gözəl mövzudur, yəni ki, məni həddindən çox maraqlandıran bir mövzu oldu bugünkü mövzumuz. Yəni ki, mən qonaqlarımızı da salamlayaraq və sualımı vermək istəyirəm ki, bu ağciyərlə bağlı yox, beyinlə də vərəmi ilə bağlı sualım olacaq.
Yəni ki,
bu xəstəlik nə qədər ciddidir və bunun müalicəsi nə qədər mümkündür?
Çox sağ olun. Hətta beyin vərəmi də varmış.
Bəli, tam düzdür. Mən yenə də mənim xoşuma gəlir ki, bu dinləyici, bu deməli respondent belə deyirik də, bu barədə də informasiyası var. Bəli,
çox sağ olun,
beyin vərəmi də var. Bu da deməli meningit deyirlər bu xəstəliyə. Vərəm meningiti. Bir var virus meningiti, bir də var vərəm meningiti. Əlbəttə çox bu böyük bir fəsaddır, vərəmin fəsadıdır və buna görə insanlar özlərini bu vəziyyətə salmasınlar, çatdırmasınlar. Çünki bu vəziyyətdən bəzi hallarda bu insanı çıxartmaq çətin olur.
O nədən yaranır, Faiq müəllim?
O da vərəm çöpləridir.
Vərəm çöpləri yəni gedir
çöp.
Bədəndə yaranır.
Bədəndən keçir, qan dövrandan keçir beyin pərdələrinə. Bax belə. Çünki mən burada bir şey də demək istəyərdim ki, vərəm xəstəliyinə bütün orqanizmdə nə qədər orqan var, hamısı tutur. Əsas 80% ağciyərdə olur. Ancaq beyində də olur, sümüklərdə də olur, fəqərə sümüyündə də olur, böyrəkdə olur, gözdə olur, dəridə olur və s.
Bəli. Bax, indi mənə Fərəh yazır ki, bir dinləyici xahiş edir, zəng vurub xahiş edir ki, qonaqlar həbsxanalardakı vərəmlə bağlı vəziyyətdən danışsınlar. Bax, belə bir xahiş olub.
Rəsul müəllim, mən deyim də, yəqin.
İkiniz də deyə bilərsiniz hətta.
Rəsul müəllim də bu barədə bilir.
Bəli.
Bilirsiniz, həbsxanada mən bir 10 ildən çoxdur ki, bu vərəmlə əlaqədar həbsxanada, bina qəsəbəsində oranın konsultantıyam, gedib gəlirəm ora. Və bu 10 il ərzində, bəlkə də biraz çox, 10 il ərzində orada xeyli işlər görülüb. Mən sizə inandırıram ki, mən bax bu yaxınlarda, bir iki həftə ondan qabaq axırıncı dəfə orada olmuşam, mən prosto təəccübləndim ki, doğrudan mı Azərbaycanın xəstəxanalarında, vərəm xəstələrin stasionarında belə şərait var imiş? Bilirsiniz, ayrı mətbəx, ayrı necə deyirlər, tualeti, suyu, isti suyu, təmiz, yaxşı, təsəvvürə gətirmişsiniz ki, hər gün, hər o orada olan xəstə bir paşka soka verirlər ona, bir plitka şokolad verirlər. O yeməkdən başqa, yemək öz yerində, süd verirlər onlara.
Nəyin hesabına, mümkündür mü? Kim bunlara kömək eləyir? Buyurun,
ümumiyyətlə, Global Fond haqqında mən dedikdə, mən onu qeyd eləməliyəm ki, bizim layihəmiz ilk öncə olaraq penitensiar sektorda başladı. Biz ilk öncə olaraq orada layihəmizi başladıq və bugün olan tarixə bizim artıq 80 nəfər multiresistin formalı vərəmdən müalicə alınır. Bütün dərmanlar Global Fondun xətti ilə gətirilir, bütün ərzaq payları Global Fondun xətti ilə verilir. Biz bundan başqa penitensiar sektora 2 ədəd stasionar rəqəmli flüograf alıb təhvil vermişik. Bundan başqa mobil flüograf alınıb verilibdir. Bu deməli 2 rəqəmsal flüograf aparatı istintaq təcrizxanalarında qoyulmuşdur. Yəni artıq 2 ildir penitensiar xidmətə daxil olan insanlar bilinir bu insan vərəm xəstəsidirmi ya yox. Və mobil flüograf artıq bütün bir çox penitensiar sektorda olan müəssisələrə gedir və orada şəkil çıxardır və insanların arasında aşkarlamanı iş görür. Bundan başqa vərəmlə məhkumlar üçün ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsi deyilən bir müəssisə var. Bu xəstəxanada, vərəmli xəstələr üçün xəstəxana. Global Fond layihəsi çərçivəsində o xəstə multiresistent formalı xəstələr üçün olan şöbə bütünlüklə təmir olunmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tələblərinə uyğun olan ventilasiya sistemi qurulmuşdur və doğrudan da Faiq müəllimin qeyd elədiyi kimi hətta bir çox mülki sektorda olan şərait olmayan şərait bizdə penitensiar sektorda var. Bundan başqa layihə çərçivəsində Baktek aparatı alıb vermişdir və bu da ki bəlğəmin yoxlanılmasına 2-3 ay yox, cəmi 2 həftə sərf eləyir. Yəni bu aparat ildə 4000-4500 müayinə apara bilir. Və çox bir vacib bir momentdir. Bunu mən qeyd etmək istərdim. Və burada sözsüz verəm Ədliyyə Nazirliyinin baş tibb idarəsinin böyük rolu var. Ümumiyyətlə, Ədliyyə Nazirliyinin bu problemə böyük rolu var. Bundan başqa Ədliyyə Nazirliyinə Səhiyyə Nazirliyi arasında çox sıx əməkdaşlıq gedir bu barədə. Demək olmaz, mən elə gəlir düzgün olmaz ki, demək ki, vərəmli xəstələr ancaq penitensiar sistemdən, türmələrdən çıxar. Bu düzgün deyil. Mülki sektorda da insanlar var, artıq məhkumlar vardır ki, onlar penitensiar sektora gedəndə artıq xəstədirlər. Başa düşürsünüz mü? Bu, ümumiyyətlə, bu vərəm çöpləri baxmır. Mülküdür bu, penitensiardır.
Bax, Faiq müəllim söylədi ki, onlar hətta şirə qəbul edirlər. Yəni, yeməkləri, içməkləri, hər şey qaydasındaydı. Global Fondun onlara maddi, yəni ərzaq yardımı da eləyir mi, yoxsa yox?
Bəli, burada ərzaq yardımı var və bundan başqa onlara ərzaq yerinə gigiyenik paketlər verilir.
Aha.
Ərzaq bu gündə bir soqdur. Həftədə bir dəfə qatılaşmış süd, düzgüşün namalaqı. Bundan başqa
şokolad verilir.
Şokolad verilir.
Mən gözümlə onun hamısını görmüşəm. Onun üçün mən sözünüzü kəsirəm Rəsul mənim. Mən də fikirləşirəm ki, burada həbsxanadan olan insanlar öz evdə belə şəraitləri yoxdur bəzilərində. Mən gözümlə görmüşəm necə orada şərait yaranıb.
Dərmanlar toksikidir. Bunların təsirin azaldılması və dəf edilməsi üçün bu çox vacib bir amildir, Sevdə xanım. Bundan başqa gigiyenik bağlamalar da verilir. Ayda bir dəfə zubnu diş şotkası, diş pastası, başqa bir lazım olan gigiyenik bağlamalar məhz müalicədə olan insanlara bu verilir.
Bəli.
Bundan başqa ümumiyyətlə türmələrdə, penitensiar sektorda maarifləndirmə materialları üçün biz hətta ora 17 ədəd televizor alıb vermişik, DVD playerlər alıb vermişik ki, adi insanlar bu məhbuslar arasında kimsə öskürürsə onu sadəcə olaraq başa salmaq, düz yola göndermek, gidip yoxlatdırmak çok vacib bir amildir. İlk
bəli, bəli. Yəni xəstənin xüsus demək o da çox çox böyük əhəmiyyəti var ki, necədir, durumu necədir? Yəqin ki bu televiziyanın həm də ona görə xeyir ola bilər. Elə deyilmi Faiq müəllim? Yəni bu xəstələr başqa cür olmalıdılar, həyata müsbət yanaşmalıdılar.
Bilirsiniz, bunlar hiss eləməlidirlər ki, cəmiyyət bunlara bir yana deyil.
Bəli, bəli.
Bu mühüm bir məsələdir. Çünki insandır, gedib düşüb ora. Nəsə bir iş görüb, bir iş görüb gedib düşüb ora. Ancaq bu o deməkdir ki, bizim Azərbaycanın vətəndaşı deyil.
Aha,
bu ora müvəqqəti düşüb. Oradan da çıxacaq. Bu bəli. Orada müddətdə biz deyirik ki, o elə həmən şuurda qalsın. Dəyişilməsin şuuru. Pisləşməsin. Buyurun, Rəsul
müəllim. Davam edin.
Və bundan başqa onu qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə multirezistent formalı vərəmin müalicəsi penitensiar sektorda daha hasant həyata keçirilir. Nəinki mülki sektorda. Miqrasiya
yaxşı, siz səhərdən onun adını çəkirsiniz. O deyərsiniz mi? Ola bilsin, dinləyicilərimizin içində nəsə var. Xeyr. Bu
multirezistent.
Bəli, bəli, bəli.
Bu dərmanlara
davamlı olan, əziz dinləyicilər, bax belə
bir formadır. Yəni düzgün müalicə almayanda bu formalı vərəm artıq əmələ gəlir. Və artıq onun müalicəsi daha da çətinləşir. Yəni ki, vərəmin ilk aşkarlayan kimi müalicəsi daha hasan və daha tez əmələ gələn bir prosesdir. Nəinki multirestinli, yəni dərmana davamlı. Formanın müalicəsi. Bunlar fərqli şeylərdir. Və bunlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının klassifikasiyasında DOTS, yəni ki, adi bir müalicə və DOTS Plus adlanır. Bizim layihə məhz DOTS Plus ilə məşğuldur.
Bəli, bəli. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər, Ənvər bəy. Ənvər bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Xoş gördük, Yasir.
Bayramınız
mübarək.
Sağ olun, sağ olun.
Sivdə xanım, maraqlı olardı həkimlərin özündən eşidək. Bu adı çəkilən xəstəliklərdən, ictimai yerlərdə necə qorunmaq olar, həkim məsələ deyərdim.
Aha, oldu, sağ olun, təşəkkürlər. Buyurun. Necə qorunsunlar
doğrudan? İlk növbədən mən bəyək dedim deyirsən, bir də bəlkə də demək lazımdır. Bu vərəm çöpləri tənəffüs yolundan keçir. Yəni ki, bu yolxucu xəstəlikdir. Əlbəttə, siz hansısa ictimai yerdə olursunuzsa, siz bilmirsiniz burada olan insanların hansında vərəm xəstəliyi var, hansında yoxdur. Bunu bilmək mümkün deyil. Ancaq əlbəttə ki, bu insanlarla belə yaxın təməsdə də olmaq, istəyir elə bunlar bəlkə də sağlamdılar, çoxsu sağlamdır.
Yaxşı, avtobusda məsələn necə qorunsunlar avtobuslarda, bizim o basırıq avtobuslarda?
Bu da bir böyük problemdir, mən sizinlə tam razıyam. Qorunmalıdırlar özlə, bilməlidirlər ki, bu xəstəlik var. Bilməlidirlər ki, bu avtobuslarda doğrudan da bəzən elə olur ki, o qədər həm oturanlar da var, həm ayaqda duranlar da var, heç nəfəs almaq mümkün deyil. Burada əlbəttə bu normalara gərək riayət eləsinlər. Bu Nəqliyyat Nazirliyidir, ya kimdirsə, kimsə bununla məşğul olursa, bu cəmaatı ora bir toplamasın. Mən başa düşürəm hər şeyi, biz hamımız burada yaşayırıq. Ancaq bunlar bir-birinə keçirdirlər burada. İctimai yerlərdən biri də elə budur. Siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, avtobuslardır, bu marşrut avtobuslarıdır. Doğrudan da ora çox belə qorxulu yerdir.
Faiq müəllim, indi tutaq ki, avtobusda kimsə tutdu bu xəstəliyi. İlk əlamətləri necədir? Məsələn, necə bilsin?
İlk əlamətləri, bu xəstəliyin əlamətləri belədir. 2-3 həftədən artıq davam edən öskürək bəlgəmlə. Deməli, hərarət, özü hərarət günün ikinci yarısında olur. Bəli. Sonra zəiflik, iştah pozuntusu, sonra arıqlamaq. Bu hallar varsa mütləq mütəxəssisə müraciət eləməlidirlər. Mütləq mütəxəssisə, mən bütün dinləyicilərdən xahiş edirəm ki, heç kim gedib tanış biliş həkim axtarmasın. Hər ərazidə yaşayan yerdə dispanser var. Gəlsin, desin ki, bax, məndə bu simptomlar var. Məni yoxlayın, nə lazımdır eləyin. Bax, bizim məqsədimiz budur.
Bax, görürsünüz mü, özünüz də oxuyursunuz, mesaj gəldi Rasimdən, qızdırmasız, öskürəksiz vərəm olur mu, yazır dinləyicimiz. Olur mu?
Görürsünüz necədir, simptomlar olmalıdır, simptomsuz ola bilməz. Ola bilsin ki, hansısa simptom azdır, hansısa qabarıqdır, ancaq bunsuz ola bilməz. Onun üçün insan özünə bir qədər kənardan da baxa bilməlidir ki, bax iştahı pozulub, yeməyi yaxşı deyil, bəlkə də özgərəyi yoxdur, amma ki arıqlayır. Nəsə bir gecə yatanda tərləyir. Bu gecə
tərləməli
çox əhəmiyyətlidir. Bax belə şeylərə fikir verməli.
Bir başqa mesaj gəlib Faiq müəllim. Salam Can Bakı yazırlar, hörmətli qonaqlar. Deyirsiniz ki, vərəm cavanları sevir. Bəs yaşı 50-dən yuxarı olanların vərəmə tutulma ehtimalı azdır. Çinarə xanım yazır.
Bilirsiniz nədir, necədir Çinarə xanım? Xeyr, az deyil. Söhbət ondan gedir ki, deməli 50-dən yuxarı olan insanlarda cürbəcür ayrı xəstəliklər də olur. Və bu xəstəliklər özü vərəmin, deməli, necə bir orqanizmdə bir baş qaldırmasına səbəb olur. Məsəl üçün, şəkərli diabet xəstəliyi. Bu, yaşlı adamlarda, düz deyindi, cavanlarda da olur, amma əsas 50 yaşdan sonraki insanlarda olur. Bu da vərəmin orqanizmdə aktivləşməyinə, deməli, yol şərait yaradır. Ancaq əsas, yenə də deyirəm, gənclərdir, cavanlardır. Bunu bilməlidir.
Bir başqa Ələsgər müəllim bizə yazır ki, qonaqlar həbsxanalardan elə danışdılar ki, lap adam həbsə düşmək istəyir. Axamımız Azərbaycanda yaşayırıq. Həbsxanalarda vəziyyətin necə olduğunu bilirik. Bu Ələsgər müəllimin
fikridir. Ələsgər müəllim, mən sizlə tam razı deyiləm. Çünki mən çalışıram yalan danışmayım ilk növbədə. İkincisi də mən bu həbsxanada, mən o həbsxanadan söhbət gedir ki, harada vərəm xəstələri deməli müalicə alırlar. Oradan söhbət gedir. Mən öz gözümlə ora görmüşəm, axır bu iki həftə bundan qabaq və orada vaxtdaşır gedirdim. Amma ki, axır vaxtlar orada böyük işlər görülür. Mən deyə bilmərəm ki, sizi ora buraxsınlar, çizib gedib görəsiniz. Buraxlası deyil. Ancaq inanın ki, mən gördüyüm yer doğrudan da əla bir orada xidmət, vərəmə qarşı xidmət görülür.
Ələsgər müəllimə, mən də bir məlumat vermək istədim ki, söhbət bütün penitensiar sektordan getmir. Söhbət məhz vərəmli məhkumlar üçün ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsindən gedir. Məhz oradan, o da bir türmənin bir forması, sadəcə olaraq orada müalicə bir müəssisədir.
Bax, Qurban müəllim bizə yazdır ki, xəstə atası görünür, oğlu xəstədir. Sovet dövrü ilə müqayisədə xəstəliyin yayılma səviyyəsində, müalicəsində bir dəyişiklik var mı yazır? Hansı dəyişikliklər var? Onu bilmək istəyirəm.
Mən bu suala cavab verərəm. Biraz uzun bəlkə deyəcəm. Ancaq ki, bilirsiniz, Sovet vaxtı idi və bu vərəm xəstəliyinin vəbşi dünyada, ümumiyyətlə dünyada artması ilə əlaqədar cürbəcür fərziyyələr var. Mən bunu hər yerdə deyirəm, amma bizim cəmaat bunu hamısı bilir. Bir fərziyyə odur ki, günəşdə partlayış olanda vərəm öz başını qaldırır, artır yer kürəsində. Bu əsas fərziyyə də ondan ibarətdir ki, yer kürəsində müharibələr, üsyanlar, ekonomik, nə bilim, belə dəyişikliklər pis tərəfə olanda vərəm başını qaldırır. İndi gəlin götürək, 15-20 il bundan qabaq SSR dağıldı, düzdür mü? Və bütün parçalanan respublikalar acınacaqlı vəziyyətə düşdü. Düzdür mü? Biz bunu keçmişik hamımız. Əlbəttə, oradan bəri gələn bizə, necə deyirlər, mirastır ki, vərəm artıb, vərəmlə mübarizə zəiflənmişdi. Və indi axır elər biz bunun qarşısında durmuşuq, dururuq və duracaq da ki, vərəm də artmasın. Yəni ki, biz onu müalicə eləyə bilək və əhatə eləyə bilək.
Bax, Lətafət xanım bizə yazır ki, hansı sosial kəsimə aid insanlarda vərəm daha çox rast gəlinir? Yazır, varlı pullu adamlar arasında vərəmin ağır formalarını yaşayan xəstələr var mı sizdən soruşur Fahir?
Var,
xanım.
Var.
Var?
Əfsuslar olsun ki, orada da var.
Varlılar da ağlayır.
Var, bəli, varlılar da ağlayır.
Bəli. Bir Minsa xanım bizə yazır ki, qonşu Gürcüstanla, Ermənistanla müqayisədə Azərbaycan necə görünür? Vərəmə tutulma ehtimalı harda daha çoxdur yazır Minsa xanım sizdən soruşur.
Ermənistanla mən istəmirəm müqayisə aparmağa, özünüz başa düşürsünüz nəyə görə. Ancaq mən deyərdim ki, axır bu iki ildə biz Gürcüstanla çox yaxın işləyirik, gedib gəlirik, onların təcrübəsinə də baxırıq. Onlar bir qədər bizdən qabaq başlayıblar bu işləri, bu deməli islahatları. Ancaq bugünkü günə biz iki ilə o qədər iş görmüşük ki, mən yenə deyirəm, özümüzü tərəf eləmirəm, ancaq o qədər iş görmüşük ki, indi onlar bizə deyirlər ki, necə siz bunu bacardınız, necə belə tez bunu yarada bildiniz. Mən indi burada bir saat sizə oxuya bilərəm ki, nə işlər görünüb, mən istəmirəm vaxtınızı almağa. Ancaq ki, Gürcüstanla bizim sıx əlaqələrimiz var, nəinki Gürcüstanla, məsəl üçün həmən Moldovaya biz gedib gəlirik, onların təcrübəsini götürürük, Qazaxstana gedib gəlirik, onların təcrübəsini götürürük və bütün Rusiya öz yerində gedib gəlirik. Yəni ki, bu ölkələrlə biz sıx işləyirik.
Mir Davud müəllim yazır ki, vərəmin hansı şəklində tutulanın müalicəsi daha çətin başa gəlir, sizdən soruşur.
Əlbəttə, ciyərdə olan proseslər, deməli, əyəm erkən əşkar olunursa, balaca, necə deyirlər, o rus dilində deyirlər, ograniçeni proseslərdir, də, necə,
məhdud
proseslər varsa, o çox həsant malıca olunur, yaxşı da yatır da və tam sorulur, çıxıb gedir. Amma o hallarda ki, iki tərəfli prosesdir ciyərlər, iki ciyərində də var, böyük kavernalar var, böyük bir, deməli, sətəlcəm kimi belə bir dəyişikliklər var, bu, belə xəstələri malıcə eləmək çətindir.
Bəxtiyar müəllim yazır bizə ki, yoxsul xəstələrin müalicəsində hansı dövlət qayğısından söz açmaq olar? Yoxsul
xəstələr. Mən yenə də deyirəm ki, yoxsul olsun, istəyir yoxsul olmasın. Bütün Azərbaycanda, bütün ərazisində, bütün vərəmə qarşı mübarizə pulsuzdur. Yəni ki, bütün bu dərmanıdır, yeməyidir, sonra bunun, deməli, orada stasyonlarda yatmalıdır, bunun təbliğatıdır. Mən bunu bir şeydə qeyd eləmək istəyirəm ki, axır il biz böyük təbliğat işləri aparırıq əhəl arasında. Bir 100 minə yaxın biz cürbəcür bukletlər buraxmışıq, kitabçalar, xəstələr üçün, tibb işçiləri üçün, kalendarlar, deməli, o uşaqlar üçün məktəbdə belə, necə deyirlər, bu geometriyə keçəndə, həndəsə keçən dərslər üçün belə şeylər, kalendarlar yaratmışıq. Bunu baxanda bilsin ki, vərəm var. Yəni ki, bu işi biz oradan da aparırıq. Və bu da böyük bir vəsaitdir.
Aha. Bir mesaj da aldıq. Yazırlar ki, Natiq Məmmədov bizə yazır ki, vərəm xəstələri dövlət tərəfindən hansısa maddi yardım alırlarmı? Belə xəstələr üçün pensiya ayrılırmı sizdən soruşur?
Əlbəttə, belə xəstələr xroniki formaya keçirlərsə.
Xroniki formaya keçirlər.
Bəli, bəli. Aha. Bunlar, deməli, Sosial Təminat Nazirliyindən, belə deyə, belə düz deyirəm mi?
Bəli, bəli, Sosial Təminat Nazirliyi. Bəli.
Bunlardan, deməli, deməli 50 qrupası alırlar və əlbəttə oradan filan qədər maaş alırlar
pensiya alırlar. Bir mesaj da aldıq indicə, laf indicə. Ülviyə bizə yazır ki, salam, vərəmdən profilaktika üçün ildə neçə dəfə müayinədən keçmək və yaxud analiz vermək lazımdır. Analiz neçəyə başa gəlir, soruşur Ülviyə.
Bilirsiniz, neçə dəfə sözü biraz müəmmalıdır.
Yəqin ki, iki dəfə,
hə? Yox, söhbət ondan gedir ki, insan, mən yenə də təkrar edirəm, insan gərək özündə hissin, nəzarət eləsin. Əyəm lazımdırsa, getsin mütləq həkimə. Məsəl üçün, nəinki Azərbaycanda, çox ölkələrdə bu var, obligat qrupa deyirik də biz. O qruplardır ki, deməli, onlar ində bir dəfə, ya iki dəfə rengindən, floroqrafiyadan keçməlidirlər. Məsəl üçün, müəllimlərdir, sonra bu restoran, kafe işçiləridir, sonra bu camaşırxanadır və s. Bağçada işləyənlərdir. Bunlar mütləq keçməlidirlər. İldə bir ya iki dəfə floroqrafiyadan keçməlidirlər. Amma əsas əhali, əlbəttə vacib deyil, ancaq insan özü bilməlidir, hiss eləməlidir ki, bunda xəstəlik varsa, ya bilirsə, qonşusudur, qohumudur, yaxınıdır, xəstədirsə, mütləq bu yadından çıxmamalıdır ki, buna da düşə bilər.
Analiz neçəyə başa gəlir, söyləmişdir.
Analiz, mən yenə deyirəm, vərəmə qarşı bütün müayinələr hamısı pulsuzdur. Onun üçün bu analiz pulsuzdur, müalicə məhsəsinə müraciət eləməlidir, dispanserdir, ya kabinetdir, orada onun analizini bəlgəmini eləyəcəklər.
Pulsuz.
Bəli, bəli, pulsuz.
Aha, onda mənim bir son suallarımdan biridir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2002-2006-cı illər əhatədən yeni məruzəsində Azərbaycandakı durum necə əks etdirilib? Rəsul müəllim, bəlkə siz biləsiniz. Buyurun.
Bilirsiniz, oradakı, mən şəxsən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından göstərdiyi rəqəmlərdən razı deyiləm. Əgər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanı, Tacikistan, Özbekistan, Moldova kimi ölkələrdən yuxarıda qoyubsa, yəni biz ümumiyyətlə birinci yerdəyik, bu mənim şəxsi fikrimdə bu qeyri-obyektiv bir məlumatdır və onlar özləri də bu məlumatla bu nöqtəyə nəzərdən razıdırlar. Çünki artıq Faiq mənim qeyd etmişdi və biz hamımız bilirik, səhiyyədə islahatlar gedir. Bir çox hallarda gizlədən hallar aşkarlanır. Bir çox, hələ mən öz layihəmiz çərçivəsində alınan bakteriyoloji laboratoriyal haqqında reaktivlərdir mi və yaxud da ki, flüoroqrafiya aparatıdır mı? Bu aşkarlanmanın böyük rol oynayır aşkarlanmada. Və vaxtı ilə özünün xəstə olması haqqında xəbər olmayan bir insan artıq xəstə olduğunu bilir və bu qeydiyyata alınır və qeydiyyata düşmək də lazımdır. Çünki qeydiyyata düşülməsə, bu ümumiyyətlə vərəmin göstəricisi mümkün olmayacaq. Və Bir mənim adlarını çəkdim ölkələrdə olan həmkarlarıma çox böyük hörmətim var. Ancaq mən onu qeyd etmək istərdim ki, bir çox hallarda onlarla özlərində ola bilsin ki, gizlədilmə halları olubdur. Və bizim işimizin, yəni ki, artıq fiziatriyada işin yenidən qurulması bu rəqəmləri üzə çıxardıbdır. Bundan başqa bir Ümumi Səhiyyə Təşkilatının bir məlumatında nəzərdə çatdırmaq istərdim ki, ümumiyyətlə, axırıncı 5 il ərzində təşkilatın verdiyi məlumata görə vərəmlə mübarizə gedir və müalicə halları azalmaq üzrədir. Hətta Avropada. Yəni, bu onların verdiyi məlumatdır. Fransa, Belçika kimi yaxşı yaşanan bir ölkələrdə artıq multiresistent formalı vərəm əmələ gəlməkdədir. Və onların təşkilatın özünün verdiyi məlumata görə artıq 20% insanlar müalicəyə gələndə bir çox antibiotiklara həssasdırlar. Yəni, bu Avropadan söhbət gedir və mən...
Davamlıdırlar,
bəli, çünki...
Həssaslıq itirilib.
Bəli, həssaslıq itirilibdir və bu, ona görə bir çox hallarda adını çəkdiyim formala vərəmin müalicəsində çətinlik yaradır. Mən yenə təkrar edirəm, təşkilatın, Ümumi Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumatlar hələ dəqiqləşdirilir. Bunun üzərində iş gedir, həm təşkilat tərəfindən, həm institut tərəfindən, həm nazirlik tərəfindən və bu dəqiqləşdiriləcək bu məlumatlar.
Bax, bir mesaj da almışıq. Rasim bizə yazır ki, mən kobud olmaq istəməzdim, amma pulsuz müayinə harada var axı, yazır. İkinci mesajda
bilirsiniz, əgər o harası müraciət edib, mən vərəm deməli sahəsini deyirəm, kimsə ona deyir ki, bəlgənin puludur, ya ringet puludur, bizim adresə gəlsinlər, gəlsinlər bizim institutu, gəlsinlər şəxsən mənim yanıma. Arcar Xəstəliklər İnstitutu, deməli, 8-ci kilometrdədir, metro Karakarayevdədir. Müraciət eləsinlər. Mən istəyərdim ki, bu konkret adların bilək ki, kim bunlardan kimsə nə qədərsə pul istəyib ki, bəlgəmi müayinə eləsinlər, nəsə eləsin.
Aha. Bir mesaj Məlahət xanım bizə yazıb ki, qızıma bağçada mantı vurmuşdular, yeri qızarmışdı. Məni bir saylı vərəm dispanserinə 20 yanvardakına göndərdilər, amma orada filoqrafiya üçün 2 manat istədilər. Özü də şəkil aydın bulanıq almışdı. Yenə çəkdirməli olduq. Yenə də 2 manat verdik. Bu nə dərəcədə düzgündür, Məlahət xanım yazır?
Əlbəttə bu düzgün deyil. Bu düzgün deyil. Ancaq ki, bu mantı sınağı qoyublar yəqin uşağa. Bu sınaq müsbət gəlirsə, mütləq yaşadığı dispanserə göndərilir. Orada da lazım olarsa rengen olunur. Hər uşaqlara bu rengeni eləmirlər. Və profilaktik müalicə aparılır. Bir ay yarım ərzində, yazda, payızda.
Aha, bu xatın bizə yazır ki, həbsxanalarda vərəmə müalicə məsələlərində müalicə almaq üçün yaxşı pul lazımdır. Bu xatının fikridir. Belə, mən son sualı vermək istəyirəm. 12:57 dəqiqədə artıq son sualı verəcəm sizə ki, Azərbaycanda vərəmli xəstələrin gerçək sayı nə qədərdir? Bilirsiniz nə?
Bugünkü günə qədər xəstə var, 8000-ə yaxın.
Düz 8000.
Bəli, yaxın.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm, vaxtımız başa çatdı. Mən söz vermişdim ki, 10-15 dəqiqə qalmış Faik, mən söhbəti bitirəcəyim.
Mən deyəsən çox danışdım hamıdan.
Amma mümkün olmadı, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Siz də çox sağ olun.
Gəldiniz və bugün də bizim oldu.
Siz də çox sağ olun.
Sağ olun. Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir? Sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Martın 24-üdür, bazar ertəsidir. Qonaqlarımız Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəliklərinin İnstitutunun direktoru Faik Ağayev və Qlobal Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Seçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir tane karnına kurulur dedi. Bu mədənin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının giymesi başına çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Oğul mənimdür eğer oğul buram el çıkın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Beş başka deyir vermeyeyim ki yine balaca otağa. Yani iki otak dikersen 10 başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul isteyirler.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.